Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Hezký večer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Absurdity. Narazila jsem na internetu na skutečně obří absurditu, která se týká přepisování dějin a tentokrát brutálně směrem k Čechům. Je to skutečně brutální obviňování českého národa z účasti na holokaustu. Takže pevné nervy vám přeji, obrňte se trpělivostí a poslyšte, co píše ve svém blogu ze 3. února pan Ivo Cerman. Je to na blogu serveru idnes.cz. O české vině za holokaust. Dne 4. února 2020 bude na německém velvyslanectví v Praze, čili to už bylo přede 2 dny, představena v uvozovkách exportní kniha, která světu představí Čechy jako iniciátory a spolupachatele holokaustu. Vážení přátelé, už po přečtení této první věty nám všem musí být jasné, že se musíme opravdu hlasitě proti těmto nepravdám, polopravdám a lžím ozvat. Hlavní iniciátorkou a editorkou knihy Mezi Prahou a Mikulovem, tak se ta kniha jmenuje, je česká historička Kateřina Čapková, pracovnice Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky, zároveň dlouhodobě zaměstnaná na PEHEho New York University in Prague. Kniha, jež má být v uvozovkách první fundovanou historií židů, je určena pro zahraničí. První vydání je německy, další bude v angličtině a češtině. Kateřina Čapková zveřejnila své revizionistické názory už v dubnu roku 2018 v rozhovoru pro deník Právo, kde řekla: a pak je tu problém české spoluviny. Příběh holokaustu židů se u nás vypráví jako výlučně nacistický zločin, což je také problematické, a brzy vyjdou publikace, které tento výklad pozmění. Americký historik Benjamin Frommer připravuje knihu o zavádění protižidovských nařízení za protektorátu, o podílu městských úřadů na getoizaci židů, k níž někde docházelo dříve, než to nařídili Němci. To pořád je citát z toho rozhovoru. Ve stejném rozhovoru dále lituje, že většinové obyvatelstvo si nechce přiznat svou spoluvinu. Tvrzení, že protektorátní vláda nevzešla ze svobodných voleb, označuje za nacionalistický výklad protektorátních dějin. Svalování viny za holokaust na Čechy je obecnější tendence americké historiografie, která jen odráží šířící se nenávist k národům východní Evropy. Již v roce 2016 formuloval podobnou interpretaci americko-německý historik Wolf Gruner v knize Pronásledování židů v protektorátu Čechy a Morava. I tu u nás Čapková propagovala. Na sjezdu českých historiků v září 2017 v Olomouci představil Čechům podobné pojetí americký historik Benjamin Frommer. Já jeho projev neslyšel, ale od lidí, kteří tam byli, vím, že z toho byli silně znechuceni. Frommer se také ujal kapitoly o holokaustu ve zde diskutované knize Mezi Prahou a Mikulovem. Věřím, že německá ambasáda souhlasila s prezentací této knihy bez znalosti revizionistických názorů Kateřiny Čapkové a nevěda o skutečném obsahu této publikace. Já už jsem si zmíněnou kapitolu přečetl. Podtitulek: Česká getta pro Židy? Samozřejmě mě zajímalo, o kterých spontánně vytvořených getech, jež měla vznikat v Čechách bez německého příkazu, to Frommer vlastně mluví. Nic nově objeveného v knize není. Frommer skutečně mluví o třech údajných getech, jež vznikla již před Terezínem. Předně je to Mladoboleslavský hrad, kam byli Židé soustředěni už v roce 1940. Tady ovšem sám Frommer tvrdí, že se tak stalo na základě rozkazu jičínského Oberlandrátu. Pak mluví o Třešti na Vysočině, kam byli vystěhováni Židé z Jihlavy, a konečně o Uherském Brodě, kam měli být vystěhováni Židé ze Zlínského regionu. I zde ovšem sám Frommer tvrdí, že se tak stalo například o Oberlandrátu. To vše rámuje do výkladu o vyčleňování Židů z veřejného života, které líčí, jako by mělo jen zpětně potvrdit a sjednotit opatření, která prý v českých městech vznikla už předtím, zřejmě ze svobodné vůle Čechů, strana 281. Proces doprovázelo pouliční řádění v uvozovkách českých fašistů a Němců. A zřízení geta v Mladé Boleslavi líčí také, jako by šlo o ústupek českým městům, která prý nyní pochopila, že mají povolení k tomu, aby se zbavila Židů. V uvozovkách místní úřady v Mladé Boleslavi a Uherském Brodě byly prý později naštvané, že se transporty zdržely a oni museli žít z Židy déle než jiná města. Svobodnou vůli Čechů dokazuje citátem z kolaborantského tisku, který v roce 1941 požadoval důslednější getoizaci. V logice pana Frommera to do sebe zapadá. V případě geta na Mladoboleslavském hradě ovšem neřekne, že tam byli Židé svezeni, aby se jejich byty uvolnili pro Němce. Židé na ně navíc nadále museli platit nájem. Ostatní dva případy jsou líčeny nepřesně. Uherský Brod sloužil jako schromaždiště pro transporty z širší oblasti střední Moravy a na Vysočině byli Židé vystěhováni z Jihlavy, která byla německým jazykovým ostrovem. Vyvezli je do Dačic a Třeště. Takových zbědných táborů, vzniklých ještě před Terezínem, by se v českých zemích dalo najít víc. Najdete je na vynikajících stránkách https://pamatnik-terezin.cz. Těžko lze ale v podmínkách okupace tvrdit, že je Češi vytvářeli sami, spontánně, bez německého příkazu. Mohli bychom uvést třeba Židy vyvezené z Benešovska na Táborsko, jejichž vystěhování si ale vynutila stavba výcvikového prostoru zbraní SS. Vedle Židů byli z Benešovska vystěhováni i čeští obyvatelé, takový údaj by se ale Frommerovi nehodil do obrazu Čechů, co by spoluutlačovatelů a spoluautorů holokaustu. Podtitulek: Metody zkreslování. Nový obraz holokaustu jako českého díla je podpořen jen manipulativní stylistikou, kdy autor nepodává ani základní rámcové údaje o okupační zprávě a hlavních mezincích, které by čtenáři umožnili učinit si celkový přehled. Místo toho jej zahlcuje spoustou jednotlivých příkladů, jež čtenáře manipulativně posouvají ke kýženému závěru. Chybí výklad o vnějších podmínkách, což pak připouští hledat vysvětlení jen ve vnitřních morálních motivech zlých Čechů. předmětu zcela chybí jakékoliv vysvětlení o dvojí okupační správě, německé a české, o zániku samosprávy i o německé kontrole rozhodovacích procesů. Absenci institucionálního kontextu nahrazuje Frommer příběhem o trvající nenávisti Čechů k Židům, která stále sílila a sílila, až nakonec vybuchla otevřeně po Mnichovu a pokračovala po okupaci, kdy německé orgány konečně umožnili Čechům uskutečnit to, po čem sami na lokální úrovni dávno toužili. Nenávist dokazuje citacemi z pamětí židovských přeživších, u kterých zcela mění jejich smysl, jak ukážu níže. Naopak demonstrativní projevy solidarity k Židům z let 1940 až 1941 nezmiňuje. Lokální úroveň jeho výkladu je důležitá, protože v pozadí Frommerova výkladu je v podstatě rasistická představa o vrozených názorech a koordinovaných akcích, které se i po zániku Republiky Československé v uvozovkách svobodně projevovaly od spoda ze vzájemně izolovaných míst, jejichž čeští obyvatelé sami mysticky pomlčka koordinovaně požadovali nebo vítali protižidovská opatření. Zdání všeobecnosti dosahuje tím, že používá obecná označení jako čeští fašisté, radikálové, místní úřady. Jednou zmíní konkrétně vlajku a její útok na židovské cíle v Plzni za druhé republiky, ale neuvede, že to byla za druhé republiky zakázaná organizace. Naopak cíleně buduje dojem, že pouliční akce vlajkařů a fašistů za druhé republiky a okupace byly jakýmsi výrazem převažujícího českého postoje. Podtitulek: Návaznost na Republiku Československou. Cíleně přitom vzbuzuje dojem návaznosti na první republiku, v němž si opět vypomáhá výrazy jako je česká vláda, místní úřady, české vládnoucí kruhy, které tu často něco rozhodují nebo požadují, a znovu pomáhá i zahlcování jednotlivostmi bez kontextu. Zahraniční čtenář si nejspíš neuvědomí, že když Beranova v uvozovkách československá vláda něco rozhodla 17. března 1939, bylo to už po okupaci. Tady manipulaci Frommer sám napomáhá řečmi o druhé republice. Na stejném zasedání tato vláda rozhodla o zrušení ministerstva obrany. Stalo se to také ze svobodné české vůle? Přitom se, myslím, dopustil hrubé chyby, protože při výkladu o uplatnění norimberské definice žida nerozlišil německé a české židy. Pro německé židy platila okamžitě se zavedením protektorátu, zatímco definice v nařízení říšského protektora z 21.6.39 se vztahovala na české židy. To, že konečné slovo v takových opatřeních měli Němci, zakrývá Frommer tím, že nezděluje, že návrhy v uvozovkách české vlády na definici žida vůbec nevstoupily v platnost. Samozřejmě taky neuvádí, že v uvozovkách česká vláda navrhovala definici mírnější než norimberské zákony. Podobně upálení synagog a bourání židovských objektů vzbuzuje Frommer zdání kontinuity s republikou tím, že začne mluvit o době před okupací, aby pak navázal výkladem o bourání těchto objektů v době okupace, který zná z Machalova článku. I zde pomáhají detaily bez kontextu, nyní to jsou opakovaná sdělení, že to či ono město zaplatilo za zbourání nebo za pozemek, což znovu budí dojem, jako kdyby tato města akce sama iniciovala. Nechci tím vzbudit dojem, že bych popíral silný příklon politické kultury druhé republiky k antisemitismu. Byla to ale zcela výjimečná situace frustrace a bezvýchodnosti, v níž se Češi obraceli i proti sobě navzájem, i proti prvorepublikové demokracii. Vezměme v potaz situaci ohrožení, strachu o hospodářské přežití a bytové nouze. Tu Frommer Čechům taky vyčítá. I přesto lze ale doložit jen zesílenou antisemitskou agitaci, ale ne, že si antisemitismus získal veřejné mínění. Vždyť neproběhly ani svobodné volby, v nichž by veřejnost novému režimu SNJ a NSP projevila svou podporu. A na druhou stranu režim SNJ a SNP zabránil vlajkařům a ANO v puči, o který se pokusili v den okupace 15.3.1939. Za druhé republiky se nakrátko prosadilo pojetí národa jako společenství krve a objevilo se obviňování Židů, ale také iluze o dorozumění s Německem, pokud se mu přizpůsobíme. Myslím, že z těchto bludných představ Češi za okupace vystřízlivěli. Navíc ani za druhé republiky nereprezentovali vlajkaři a čeští fašisté většinové mínění. Frommer ale předstírá, že ano. Podtitulek: Vytváříme fašistický český národ. Jinak by samozřejmě nemohl sugerovat, že pouliční akce vlajkařů a českých fašistů byly projevem české většiny, nebo že měly podporu v uvozovkách české vlády. Pouliční útoky vlajkařů a fašistů na Židy a židovské cíle jsou v knize líčeny jako nástroje, jimiž Češi vytvářeli tlak ze spoda na zavedení protižidovských opatření. Frommer neřekne čtenářům, které organizace konkrétně útoky páchaly. Dává přednost ze všeobecňujícím označením, jako je čeští fašisté nebo dokonce Čechische Faschistenbande, čili česká fašistická banda. Vlajka byla kolaborantská organizace, která prováděla pro německou špionáž a její členové za okupace škodili i odboji. Jejich program neměl podporu veřejnosti ani vlády. Taky nebyli totéž, co fašisté, kteří se sdružovali zejména v Národní obci fašistické, NOF, respektive v jejich nástupnických organizacích. NOF totiž počátkem okupace fakticky zanikla a její nástupnické organizace pak během roku 1939 bojovaly o podobu nové zastřešující organizace. Na Moravě patřil k silným nástupcům Národní tábor fašistický. Zastavme se teď u dvou konkrétních akcí vlajky a NTF, čili Národního tábora fašistického, abychom společně viděli, že Frommer úmyslně konstruuje lži. Předně šokuje čtenáře popisem brutálního bombového útoku vlajkařů na prázdný židovský pohřební obřadní dům v Plzni. K němuž došlo 6. března 1939. Událost je zvolena tak, aby doložila existenci silného českého antisemitismu už před okupací. Frommer ale neřekne čtenářům, že vlajka byla zakázanou organizací, a to už od 11. listopadu 1938, tedy krátce po Mnichovu. A přesně tento detail Frommer nikde neuvádí. Všechno to byly akce ilegální organizace, neměly podporu vlády ani veřejnosti. Doplňme, že vlajka neuspěla ani ve vytvoření masového členstva a během okupace její podpora slábla, nesílila. Druhým momentem jsou útoky na Židy v Brně v létě 1939. Frommer je zasazuje do kontextu tlaku německých i českých úřadů na okresní úředníky, aby vydali další omezení vůči Židům. V srpnu prý pod tímto nátlakem vydalo ministerstvo vnitra protektorátní vlády nařízení místním úřadům, že mají Židy a nežidy ve veřejném prostoru více oddělovat. Násilí ale pokračovalo a jelikož Frommer nic nekonkretizuje, vypadá to jako popis všudy přítomného řádění Čechů bez rozdílu. Tak prý došlo k pochodu davu 800 českých fašistů a Němců v centru Brna, kdy prý zbyli 14 židů a způsobili smrt prokuristy Paula Drexlera. Přitom šlo o součást série demonstrací organizovaných už od jara 1939 moravským NTF, to je ten národní tábor fašistický, proti nimž vždy zasahovala protektorátní policie. Frommer ve svém výkladu zmiňuje protektorátní policii, četníky a v uvozovkách české úředníky, ale jen jako nástroje, které měly uskutečnit ono srpnové nařízení, to znamená jako součást represe proti židům. Ve skutečnosti ale policie v Brně proti fašistům zasahovala, to znamená proti represím. Při oné demonstraci, kdy došlo k útoku na kavárnu Esplanáde a k smrti prokuristy Drexlera, ale policie zasáhnout nemohla, jelikož se útoku zúčastnili i oddíly SA a SS. Ani to Frommer neuvádí. Česká veřejnost české fašisty nepodporovala ani po jejich dočasném sjednocení v ČNST. Pomlčka vlajka. Do jisté míry souvisely tyto bojůvky z léta 1939 se vzájemným konkurenčním bojem fašistických nástupnických organizací a jejich snahou vymezit se vůči národnímu souručenství, ale nikde jsem neviděl dávat je do souvislosti s nějakým srpnovým výnosem ministerstva vnitra. Spíš to byla součást absurdní snahy českých fašistů chopit se moci v uvozovkách, chopit se moci, v čemž jim okupanti nakonec nevyšli vstříc. Dne 8. srpna 1940 se ČNST vlajka dokonce pokusila o tragikomický puč. Po roce 1942 je přestali podporovat i němečtí nacisté, jak tvrdí náš znalec problematiky Dalibor Stádník. Nacisté se rozhodli vsadit na mnohem inteligentnější, vtíravější formu kolaborace spojené se jménem Emanuela Moravce. Reálně neměly české fašistické organizace vliv ani na protektorátní vládu a už vůbec ne na říšského protektora a říšskou správu, pokud by oni měli vytvářet v uvozovkách tlak zdola, jak tvrdí Frommer, tak by to byl velmi slabý tlak. Podtitulek: Zamlčená solidarita. Na druhou stranu Frommer neuvádí nic o českých projevech solidarity se Židy, ani o stížnostech okupantů na to, že Češi nedodržují protižidovská opatření. První projevy solidarity nastaly při pokusu o transport ostravských Židů do Niska na podzim 1939. Další přišly v době vyčleňování Židů z veřejného života v letech 1940 a 1941. Frommer ale ilustruje postoj české veřejnosti v počátcích okupace i v této době jako stupňované nepřátelství. Jako důkaz přitom používá citace z pamětí přeživších, z nichž ale selektivně vybírá jen něco. Při pohledu do originálu pak zjistíme, že zcela překroutil smysl původního sdělení. Z pamětí Hedy Kaufmanové dokazuje v uvozovkách explozivní nepřátelství a antisemitismus Čechů na počátku roku 1939. Ta zde sice popisuje trpkou zkušenost s propuštěním z Ústavu pro sociální lékařství Univerzity Karlovy, ale zároveň k tomu připojuje vlastní úvahu nad českým antisemitismem, která Frommerovy sugestce vůbec nepotvrzuje. Popisuje slušné chování ze strany svých českých kolegů a na otázku svých židovských přátel, jak se k ní teď chovají Češi, odpovídá, Inu, stejně jako předtím a ještě lépe, pomáhali nám v Brindě, jak mohli, však o nich ještě povím. Dalším svědectvím o všudy přítomném nepřátelství Čechů mají být vzpomínky Dagmar Líblové. Jejímu otci měl neznámý pachatel přilepit na dveře ordinace plakát s nápisem Židovský lékař, / životu nebezpečno. Tuto příhodu Dagmar Líblová skutečně zmiňuje, ale k tomu přidává celkový obraz situace, který je znovu úplně jiný. Zase citát, v Kutné Hoře se naše rodina ale až na několik tiskovin a provokací nesetkala s vyhraněným antisemitismem. Líblová, strana 34. Jen upřesnění, nemělo jít o nalepený plakát na dveře ordinace, ale o nápis, který někdo připsal rukou na jejich domovní tabulku. Veřejné projevy solidarity se Židy se děly ve větší míře v letech 1940 až 1941, výjimečně i v následujícím roce během transportů. Je to doloženo různými typy pramenů, kterým se možná nedá věřit v detailech, ale tento trend zde určitě byl. Frommer zmiňuje jen případ v uvozovkách jednoho úředníka, který byl zatčen, protože byl přítelem Židů, což se ale v jeho podání jeví jako výjimka z českého chování. Naopak neopomene uvést, že v Ivančicích spáchal 16. března 1939 jistý Otto Ehrlich sebevraždu jako reakci na pokus místních českých fašistů o ovládnutí města. To byl zase citát, to jako reakci na pokus místních českých fašistů o ovládnutí města. A sám fakt německé okupace v jeho motivaci žádnou roli nehrál. Navíc o pár dní později v Ivančicích spáchal sebevraždu továrník Friedrich Plaček, protože ho po okupaci začali šikanovat jeho vlastní němečtí zaměstnanci. Práce regionálního historika Silvestra Nováčka, z níž Frommer čerpal, uvádí oba případy. Proč si Frommer vybral zrovna český? K pochopení průběhu holokaustu by bylo důležitější zmínit úlohu místního udavače Heinricha Otavy nebo místní německé komunity, ale pro obraz českého holokaustu je důležité selektivně vybírat jen ty případy, kde padá vina na Čechy. Zajímavé rozdělování osudů Čechů a Židů provádí Frommer vlíčení opatření po v uvozovkách zavraždění jednoho německého důstojníka v Kladně. V jeho podání šlo o jednostranná opatření proti Židům, zatímco ve skutečnosti bylo po zabití strážmistra Wilhelma Kniesta v červnu 1939 vyhlášeno civilní stané právo nad celým Kladnem. Jeho obětí se stal i starosta Kladna František Pavel. Podtitulek: Vytváříme fašistické v uvozovkách místní úřady. Vedle pouličních bouří českých vlajkařů a fašistů mají být hlavním aktérem v uvozovkách českého holokaustu blíže neurčené v uvozovkách místní úřady. Marně by ale člověk čekal, že Frommer podá alespoň základní informace o uspořádání zprávy za protektorátu. Přitom by měl zaprvé vysvětlit, jak by měl podle něj probíhat onen mechanismus, jenž vede od lokálních iniciativ k rozhodnutím okupantů. Za druhé by měl rekonstruovat, jaká byla úloha místní správy v provedení židovských transportů. Místo toho tu ale najdeme jen obecné řeči o imaginární správní jednotce, již nazývá v uvozovkách region. Občas se dozvíme, že něco nařídil Oberlandrát, jindy zase okres, ale bez jediného slova vysvětlení. U provedení transportů se omezuje na nástin orgánů židovské náboženské obce. je pochopitelné, že se vyhýbá i základnímu nástinu samosprávy. Ukázalo by se totiž, že tu neexistovaly žádné regionální úřady, které by vyjadřovaly vůli českých obyvatel nebo jednaly autonomně, natož aby nacisty k něčemu nutili. Za první republiky kraje, čili regiony, neexistovaly, byly okresy a pak země. Územní samospráva, čili místní správa s volenými zastupiteli, existovala na úrovni obcí, okresních zastupitelství a zemských zastupitelství. Za okupace to vše zmizelo. Do větších měst byly nasazeni němečtí komisaři, úkoly okresních a zemských zastupitelstev přešly na výkonnou moc, až byly během roku 1940 zrušeny úplně. I ve městech, kde zůstali čeští starostové, je mohli Němci kdykoliv odvolat a nahradit vládním komisařem, Oberbürgermeistrem a tak podobně. To se také postupně dělo. Například v Poděbradech podléhali noví členové obecního zastupitelstva schválení Oberlandrátem a v říjnu 1940 bylo zastupitelstvo rozpuštěno úplně. V uvozovkách skutečná samospráva, tedy za okupace, neexistovala. Existovala jen velmi okleštěná státní správa, nástroj výkonné moci, která podléhala německým orgánům. Od začátku tu totiž existovala paralelní německá správa, která sahala až po Oberlandráty na lokální úrovni. Tato říšská samospráva existovala pro Němce, zároveň dohlížela na české orgány. Po Heidrichově správní reformě, realizované během roku 1942 i po jeho smrti, se poměry ještě zhoršily. Odkud by se vzala svobodná česká lokální iniciativa? Vždyť říšský protektor a další nejvyšší orgány okupační správy se na nějaké vlajkaře a české fašisty vůbec neohlížely. Na ministra vnitra protektorátní vlády taky ne. Protektor podléhal přímo Hitlerovi. Po místní české správě se chtělo jen, aby zajistila hladký chod hospodářství pro válečné účely. Nějaké rady o průběhu holokaustu od nich nikdo nechtěl. Podle Kateřiny Čapkové měl Frommer objasnit v uvozovkách podhoubí společenských mechanismů, které vedly k tomu, že se spousta Čechů stala spoluviníky. Frommer jen přináší jednu jedinou rekonstrukci údajného mechanismu tlaku od lokálních iniciativ, když popisuje výše zmíněné pouliční bouře brněnských fašistů, které měly přinutit ministra vnitra protektorátní vlády vydat výnos o vztazích árijského a neárijského obyvatelstva z 3.8.1939. Je to čirá spekulace, nesedí ani chronologicky. Nejsilnější demonstrace v Brně byla až 15.8. a navíc je známo, že aktivistický ministr vnitra Josef Ježek jednal spíš ze strachu před německou říšskou správou, než kvůli několika moravským fašistům. Navíc i toto nařízení podléhalo schválení protektorem, nebyl to žádný autonomní výkon. Při popisu transportů se Frommer omezuje na obecné řeči o tom, že nacisté svezli Židy v uvozovkách na centrální místo v některých oblastech do sídla Oberlandrátu, jinde do jiných měst. To je věru brilantní rekonstrukce. Mimochodem zase neopomene výklad o transportech uvést tím, že uvozovky český tisk na podzim 1941 opakovaně požadoval naprostou getoizaci a odstranění Židů z protektorátu. Přitom by právě tady bylo třeba objasnit řadu nesouladů, které se o organizaci transportů tradují. Frommera nezarazí, že mimopražští židé měli mít schromaždiště v Oberlandrátech, jak se často tvrdí. A přitom sám bez uzardění cituje vyprávění kolínského rabi Richarda Federa o jeho zážitcích ze schromaždiště v Praze u Veletržního paláce. Kolínští židé měli schromaždiště ve škole v Kolíně Zálabí. Upozorňuji na tento nesoulad, protože jsem to sám řešil, když jsem psal o holokaustu kapitolku do naší knihy Střední Čechy 1918 až 2018. Další komplikací je, že během transportů proběhla výše zmíněná Heydrichova reforma správy, již se zvětšily hranice Oberlandrátů a vše se změnilo. Například příbramští židé byli jednou odvezeni z jihočeského tábora, jindy z Prahy. Historiografie, která se snaží rekonstruovat a vysvětlovat, by měla takové mezery a nesoulady řešit. Frommer má jasné obviňovací schéma, takže se u zádrhelů nezastavuje. Za to neopomene zdůraznit, že židé od Veletržního paláce na nádraží Bubny pochodovali v uvozovkách pod dozorem českých policistů. Tentýž kolínský rabi Fédr ve svých vzpomínkách vypráví, že nacisté je nutili pochodovat v noci, aby je neviděli civilní obyvatelé Prahy. Proč by nacisté byli tak opatrní, když by je obklopovalo antisemitsky naladěné české obyvatelstvo? Místní úřady měly zajisté úlohu třeba při naplňování výnosů, které měly zamezit židům pohyb ve veřejném prostoru. Tento jev se v literatuře dokazuje většinou jen příklady z Prahy, ale samozřejmě je nesmysl, aby se třeba v Poděbradech vydával zákaz vstupu na pražský Václavák. Bohužel v tomto ani Frommer regionální historii moc nerozšiřuje. V uvozovkách místní úřady se mohly angažovat i v dohledu nad tím, zda židé omezení dodržují. Rabi Fédr, který ve svých pamětech své české sousedy nějak nešetří, popisuje, že hlavní úlohu mělo gestapo, kterému museli kolínští židé starší 6 let odevzdat svoje podobenky, aby je Němci mohli na ulici poznat, kdyby náhodou vyšli ven. Zároveň si hořce stěžuje na udávání od českých sousedů. I on ale sarkasticky dává hlavní v uvozovkách dík za tyto poměry našim šlechetným německým pánům. To bylo v uvozovkách. To našim šlechetným německým pánům. Podtitulek: Škola šoku. Frommerova teze o českém holokaustu není založena na nových objevech, ale na manipulativní stylistice, která pracuje s obecnými pojmy, s obecňováním a selektivním výběrem příkladů a manipulativní prací s memoáry přeživších. Stotožňování české veřejnosti s fašisty a vlajkaři je v rozporu s fakty. Teze o sílící nenávisti je v rozporu se slábnoucím vlivem českých fašistů na veřejnost. V protektorátu rozhodovali okupanti a mechanismus, jakým je měly místní iniciativy a místní úřady nutit k antisemitským opatřením, není vysvětlen. Místo toho je čtenář zavalen spoustou příkladů, jež mají hlavně šokovat a připomínají jumpscare mechanismus béčkových hororů. Ani není objasněno, proč by měly případné souhlasy v uvozovkách místních úřadů s takovými opatřeními vyjadřovat většinové mínění Čechů. Zajisté existovali čeští fašisté i čeští arizátoři, ale byli to jen okrajoví příštipkáři, ne iniciátoři, ani hlavní hnací síly perzekuce židů za okupace. Manipulativní soustředění na jejich činnost při přehlížení všeho ostatního nevede k lepšímu pochopení holokaustu, ale k zastírání faktorů, které skutečně rozhodovaly. Frommer a Čapková se pokusili v uvozovkách vyrobit Čechům jejich fašistickou minulost, ale myslím, že bychom jim za to neměli být vděční. No, vážení přátelé, co k tomu dodat? Přepisování dějin nabírá na síle, taktéž cílená dehonestace našich předků, českého národa. Všichni víme, co je cílem a kam to směřuje, ale o to důležitější je vědět, jak to tehdy bylo, znát konkrétní informace a připomínat si ty události, které jsou dnes ve stínu, nebo někteří by na ně nejraději zapomněli, které vypovídají o našich předcích pravý opak. Samozřejmě s tím, že byli lidé, kteří udávali, byli lidé, kteří možná udávali z přesvědčení. Drtivá většina lidí, pokud nějak spolupracovala, tak to bylo ze strachu, ale mnohem více Čechů drželo při sobě a snažili se tomu strašnému režimu a teroru vzdorovat. Jak o tom hovořil například pan Vojtěch Šustek, ten rozhovor jsme vám před časem pouštěli. Je to český historik, který se ohradil právě proti podobným lžím, které se objevují stále častěji a kde se tvrdí, že Češi jeden druhého udávali a podobně, tak on tam říká, že prostudoval řadu historických pramenů a že naopak SSáci či vůbec Němci v různých úřadech byli zoufalí z toho, že Češi drží při sobě a proto různá udání psali sami, anebo spíš ohlašovali záměrně propagandisticky, že Češi spolupracují nebo že udávají, ale ve skutečnosti to pravda nebyla. Myslím, že o statečnosti našich předků svědčí například to, jak se lidé zachovali po atentátu na Heydricha. Dobře víme, že byla vypsaná odměna za informace a nikdo se nepřihlásil a tak dále. A právě tu Heydrichiádu v tom rozhovoru tehdy pan Šustek také zmiňoval, že tehdy Němci záměrně, jak v tisku, tak i možná rozhlasem, vyhlašovali, že řada lidí spolupracuje a pomáhá odhalit viníky, aby tímto přiměli skutečně někoho ke spolupráci, což se jim víceméně nezdařilo až na ten potom smutný konec. Ale já bych teď ráda připomněla jednu událost, na kterou se víceméně zapomnělo a kterou v diskuzi k tomu článku, který jsme četli, přidal pan Jiří Svoboda. Nevím, jestli je to pan režisér Jiří Svoboda, nebo jestli je to pouhá shoda jmen. Nicméně přečteme si ten příspěvek. Dovolil bych si v této souvislosti zmínit německý dokument o vlaku smrti číslo 94803, který nedávno vysílala Česká televize. Velice mě to dojalo a zároveň jsem cítil hrdost na to, že jsem Čech, protože Češi se zachovali způsobem, který rozhodně neodpovídá revizionistickým teoriím o zlých Češích jako iniciátorech holokaustu. Německý komentátor v závěru dokumentu uvedl přesně toto, cituji, příběh vlaku smrti, a to jej činí zvláštním, ukazuje, že i v té napjaté době existovaly způsoby, jak poskytnout pomoc. Tyto události, k nimž došlo na území Čech, musíme chtě nechtě srovnávat s pochody smrti, které procházely tehdejším říšským územím. V Německu si občas někdo vzpomene, že vězňům dal pár brambor, nebo že je neudal, když se u něj schovali ve stodole. Vlak smrti ale v Čechách vyvolal spontánní humanitární akci. Lidé se o jeho průjezdu vzájemně informovali, scháněli pro vězně potraviny a dokonce zřídili provizorní nemocnici. Nedá se to vysvětlit jen tím, že to byli Češi a že okupanty nenáviděli. Byl to prostě projev lidskosti. K něčemu srovnatelnému v Německu nedošlo. Konec citátu. A ještě pan Jiří Svoboda píše: Češi riskovali vlastní životy, aby vězně z vlaku dostali, improvizovali, maskovali vězně jako mrtvoly, snažili se je nakrmit, ukrýt, ošetřit. Postupně doslova ukradli Němcům z toho vlaku přes 1000 lidí. Já jsem se na to včera dívala a došla jsem k tomu, že těch lidí mohlo být až okolo 1500, kteří byli tímto způsobem zachráněni. A zachránili jim tím život, protože Němci pak vězně likvidovali hromadně kulometem. Někteří lidé svou pomoc zaplatili zdravím nebo i životem. Je to úžasný příběh. Zde je odkaz na ten dokument a můžete to najít na webu České televize, jak tady píše pan Jiří Svoboda, anebo já jsem si to ani nestahovala, protože se tam na to dá dívat rovnou z Uložto. Když dáte na Uložto do hledáčku vlak smrti, tak se vám to objeví. Ten dokument má asi 42 nebo 44 minut a opravdu stojí za shlédnutí. Tak teď jsem se ještě podívala na web České televize a tam sice ten dokument najdete, ale už se na něj dívat nemůžete, už není aktivní, na Uložto je to všechno v pořádku. Ještě jednou to doporučuji. Jinak Česká televize ten dokument odvysílala ku podivu v loni, pondělí 29. dubna 2019 a to svědčí na druhou stranu o tom, že se něco mění v informačním poli. Dobře víte, často o tom hovoříme, jak nesmírně důležité jsou nyní počiny pana prezidenta Vladimíra Putina, který reagoval na bezostyšné přepisování dějin tím, že byly odkryty dokumenty z ruských archívů a to je a ještě bude ohromná informační vlna, která zcela smete všechny tyto lži. Nicméně my se na to nemůžeme spoléhat a myslím si, že více než kdy jindy je teď potřeba schánět si informace, oživovat si je, protože mnoho věcí jsme kdysi znali, slýchali, věděli jsme o tom dobře a dopodrobna, ale už se to v paměti zasunulo a tvořit informační pole takové, jaké je objektivní o tom, jak to ve skutečnosti s českým národem za německé nacistické okupace bylo. A také samozřejmě o tom, kdo nás zradil a kdo nás naopak osvobodil, také o bombardování Prahy a Plzně a dalších měst v průběhu druhé světové války a dokonce i na jejím konci. Rozhodně není od věci povídat si s lidmi o tom, jak báječně to vypadalo v Plzni, když se tam objevili američtí osvoboditelé, jak se chovali k místním lidem a jak svižně tam začali vládnout, jak nedovolili lidem, kteří chtěli jít na pomoc Praze, která čelila v rámci pražského povstání velké přesile a tak dále a tak podobně. Je toho strašně moc, o čem je třeba hovořit a ty, kteří podléhají současné propagandě a není možné se jim ani divit často, protože jak to mají děti vědět, jak to bylo. My to víme ještě od svých rodičů a od prarodičů, ale oni většinou už jenom ze školy nebo právě z různých takovýchto plátků a knížek. Takže všechny ty, kteří jsou náchylní podlehnout té propagandě, tak je vyvést z omylu a uvádět nebo uvést věci, čili informace na pravou míru. Já vám nyní již děkuji za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Absurdity. Dáme si písničku a potom následuje Letem světem internetem, protože dnešní hlavní pořad, rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Tomio Okamurou, začíná ve 20 hodin, takže písnička a do 20. hodiny ještě Letem světem. Hezký večer.
Был он рыжий, как из рыжика в рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее. Черным, будто обгоревший дес малье. Хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она. Говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, валило счастье в дыру. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо, руки целы, ноги целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны.
много белой краски у войны.
Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны.
Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.